จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใส่บุญใส่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มากับสายฝนมากับความเย็นทางร่างกายและจิตใจร่างกายเย็นเพราะสายฝนใจเย็นเพราะสายธรรมสายบุญสายกุศลถ้ามีทั้งสองส่วนคือมีทั้งเย็นกายและเย็นใจก็จะมีความสุขถ้ามีเพียงแต่ความเย็นทางกายแต่ใจยังไม่เย็นใจรุ่มร้อนความสุขก็จะหายไปแต่ถ้ามีความร้อนทางร่างกายแต่มีความเย็นทางจิตใจความสุขก็ยังมีอยู่เพราะความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่ในใจความสุขกายหรือความทุกข์กายจะไม่มีอำนาจเหนือความสุขกับความสุขใจความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราดูแลรักษาใจให้มีแต่ความสุขให้ปราศจากความทุกข์ด้วยการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการละบาปและด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงถ้าใจเราได้รับการดูแลรักษาดีแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีหรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดีจะไม่สามารถทำให้ใจนั้น มีความทุกข์ได้เลยเพราะความสุขทางใจมีอานุภาพเหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการทำรูปทำรูปดูแลรักษาใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาด้วยการคิดดีพูดดีทำดีคิดดีก็คือคิดเพื่อที่จะให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับคนและผู้อื่นคิดเพื่อที่จะมาให้เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนและผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าคิดดีทำดีก็เช่นเดียวกันพูดดีก็เช่นเดียวกันต้องเล็งถึงประโยชน์สุขที่จะตามมาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเกิดโทษทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นสิ่งนั้นก็เรียกว่าบาปเราก็ต้องหลีกเลี่ยงละเว้นการกระทำนั้นเสียเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปลดล็อกเทปเสพสุรายาเมาเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นท่านก็ทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงให้เราละเว้นเพราะเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาส่วนการทำความดีทำแล้วเกิดประโยชน์สุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นเช่นการทำบุญให้ทานนี้ทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจทั้งผู้กระทำและผู้ที่ได้รับการกระทำเช่นวันนี้เรานำกับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของพระพุทธศาสนาเองมาบริจาคมาถวาย มื่อเราได้ทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำให้มากๆทำให้อยู่เรื่อยๆเพื่อใจจะได้ไม่หิวโหยไม่กระหายอยากกับสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่ได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทำความดีอยู่เรื่อยๆแต่ก็จะหิวโหยหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ต้องดิ้นรนออกไปแสวงหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ทำให้เกิดความอิ่มความพอใจก็ยังจะหิวยังกระหายยังต้องการยังอยากอยู่และจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการทำความดีเพราะเมื่อทำไปแล้วจะทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาตามลำดับเมื่อมีความอิ่มความพอทางใจแล้วก็จะไม่หิวโหยกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาไปดิ้นรนเพราะการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเงินทองต้องมีเงินทองถึงจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นอยากจะดูภาพยนตร์ก็ต้องเสียเงินไปซื้อต้องไปซื้อตั๋วเข้าโรงภาพยนตร์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปซื้อเครื่องเล่นภาพยนตร์มาไว้อยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องไปซื้อแผ่นที่บรรจุภาพยนตร์ไว้มาดูดูมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปหาเงินทองมาอยู่เรื่อยเงินทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะหาง่ายเหมือนกับก้อนอิฐก้อนเกลือที่เราสามารถเก็บได้ตามข้างถนนเงินทองนั้นต้องเกิดจากการทำมาหากินก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยจะเสียเวลากับการหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆที่จะบำรุงบำเรอความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไปก็จะวนไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนแก่เท่าจนทำไม่ได้แล้วเมื่อทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่กับบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วเมื่อตายไปก็ต้องไปกับจิตใจที่หิวโหยก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่จะกลับมาเกิดสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปบุญที่ได้ทำไว้ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพมันก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปเกิดในอบายแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่วนเวียนไปอยู่อย่างนี้อยู่มาหลายรอบแล้วและจะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำความดีละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจพอเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจก็จะมีความอิ่มเป็นที่ไม่มีความหิวความอยากความต้องการอะไรอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะไม่ไปแสวงหาภพชาติใหม่ไม่จะเกิดใหม่อีกต่อไปพอใจได้ถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานคือสถานภาพของใจที่มีความสุขเต็มเปี่ยมเป็นความสุขตลอดอนันตกาลจึงทรงเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมสลายหมดไปเหมือนกับความสุขทางโลกที่ได้สัมผัสแล้วก็จางหายไปเราจึงต้องหาความสุขทางโลกอยู่เรื่อยๆหาไปกี่พบกี่ชาติก็ยังไม่ได้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปตลอดเพราะธรรมชาติของความสุขทางโลกนั้นมันไม่เที่ยงนั่นเองมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาจึงทรงเห็นความไม่เที่ยงของความสุขทางโลกจึงได้ทรงสละความสุขทางโลกแล้วก็หันไปหาความสุขทางในทางในใจความสุขทางธรรมเพราะเป็นความสุขที่ถาวรนั่นเองเมื่อได้ทรงพบความสุขที่ถาวรนี้แล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกผู้ที่มีจิตศรัทธาที่หลังจากได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขที่ประเสริฐนี้กลายเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะเป็นไปอยู่อีกจนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจะสูญสิ้นหมดไปคือไม่มีผู้ศึกษาและปฏิบัติศาสนาก็จะหมดไปหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงว่างของศาสนาจะไม่มีใครรู้จักความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนและจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมาอย่างไรก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้แล้วประกาศสอนพระธรรมคำสอนใหม่พวกเราจึงถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในช่วงที่ยังมีพระศาสนาอยู่ในโลกนี้มีการสั่งสอนพระธรรมคำสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติเราจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาเพราะท่านไปเกิดในช่วงที่ไม่มีพระศาสนาไม่มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไม่มีการปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยท่านนี้เป็นบุญวาสนาของเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไปควรขวายคว้าหาความสุขที่แท้จริงมาเป็นสมบัติของเราให้ได้ซึ่งไม่อยู่เหนือวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราเพราะมีมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้สมบัติที่ประเสริฐคือความสุขที่แท้จริงนี้มาครอบครองอยู่เป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่ในสมัยพระพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเพียงแต่ศึกษาแล้วเรานำมาปฏิบัติเท่านั้นเองท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็ส พยายามทำกันเช่นทำบุญให้ทานเช่นมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมีการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นการกระทำความดีส่วนการกระทำบาปที่ทรงสอนให้ว่าก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสกสุรายาเมาและอบายมุขทั้งหลายก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นส่วนการชำระใจให้สะอาดชำระความโลภความโกรธความหลงก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะซักฟอกจิตใจเหมือนกับผมซักฟอกที่เราใช้ในการซักฟอกเสื้อผ้าถ้าซักเสื้อผ้าโดยไม่มีผงซักฟอกก็จะไม่สะอาดแต่ถ้าเราใช้ของซักฟอกก็จะทำก็จะซักจะฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดหมดจดได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันการทำความดีและการละบาปยังไม่พอเพียงต่อการซักฟอกใจของเราให้บริสุทธิ์ได้การทำความดีการละบาปเป็นการหรือว่าเป็นการลดจำนวนของความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถทำให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนาที่มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยกับภาวนาทำจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงต่อสิ่งที่จิตใจไปหลงไปยึดไปติดไปโลภไปอยากถ้าเห็นมาว่าเป็นอย่างไรก็จะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธดังนั้นนอกจากการทำความดีว่าบาปแล้วเราก็ยังต้องทำจิตใจภาวนาด้วยซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชความแตกต่างระหว่างนักบวชกับคารวะนั้นอยู่ตรงที่ว่านักบวชจะมีเวลาปฏิบัติมากกว่าคารวะคารวะต้องเสียเวลากับการทำมาหาจินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาที่จะปฏิบัติจึงมีน้อยแต่นักบวชนั้นท่านไม่มีหน้าที่ต้องไปทำมาหาจินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะมีญาติโยมคอยดูแลสนับสนุนอยู่แล้วจึงมีเวลามากที่จะใช้กับการปฏิบัติจิตภาวนานักบวชจึงเป็นผู้ที่มักจะได้รับผลจากการปฏิบัติมากกว่าคารวะญาติโยมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักบวชกับคารวะญาติโยมนั้นมีความแตกต่างกันในความสามารถที่จะปฏิบัติต่างกันตรงที่ว่าเวลามีมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองสำหรับคารวะบางท่านถึงแม้ไม่ได้บวชแต่มีเวลาว่างอยู่มากก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกับนักบวชเหมือนกันและสามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการบรรลุผลขึ้นมา ตัวที่สำคัญก็อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้บรรลุผลก็มีมากขึ้นเท่านั้นถ้าปฏิบัติน้อยโอกาสที่จะบรรลุก็น้อยหรือจะช้าถ้าปฏิบัติมากก็จะบรรลุเร็วก็มีอยู่เท่านี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าให้กิเลสมาหลอกเราว่าสมัยนี้เราไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้บรรลุแล้วได้เพราะให้มีพระพุทธเจ้าคอยสั่งสอนเราอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ก่อนที่จะจากเราไปไม่ให้เรายึดติดกับตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เรายึดติดกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แท้ๆของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเราก็ไม่มีความแตกต่างกันมีอาการ32เหมือนกันต่างกันที่ใจเท่านั้นใจของพระพุทธเจ้านั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์และทรงถ่ายทอดความสะอาดบริสุทธิ์นั้นไว้ในพระธรรมคำสอนดังนั้นผู้ใดที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วได้บรรลุธรรมก็จะเป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พบพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงดังที่ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตได้ต้องเป็นผู้เห็นธรรมเท่านั้นการที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคือการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมการละบาปทั้งปวงและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงขอให้เราปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติให้มากๆทำบุญให้มากละบาปให้มากแล้วก็เจริญจิตตภาวนาให้มากเบื้องต้นก็หมั่นทำจิตใจให้สงบระงับไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นวันหนึ่งเราจะเสียเวลากับการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงไม่ค่อยสงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านเราจึงต้องคอยควบคุมบังคับไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งปฏิบัตินั่งทำสมาธิเท่านั้นเราควรควบคุมใจตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องดูความคิดของเราดูใจของเราว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าคิดเรื่องเลื่อยเปื่อยเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันก็อย่าไปคิดให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำอะไรก็ให้เรามีสติรู้อยู่กับการกระทำสิ่งต่างๆนั้นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องที่เรากำลังทำอยู่ให้ดูใจเราให้อยู่กับการทำงานของเรากำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นอย่าให้ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิแล้วเป็นการทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถึงแม้จะไม่สงบแต่อย่างน้อยก็ไม่ฟุ้งซ่านจะมีความร่มเย็นเป็นสุข แล้วถ้าถึงเวลาที่จะมานั่งทำสมาธิก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับงานที่เรากำหนดไว้ให้ทำได้ถ้ากำหนดให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องอะไรจิตก็จะสงบลงอย่างรวดเร็วถ้าให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็จะบริกรรมแต่คำแต่พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่รับไปคิดเรื่องนั้นไม่รับไปคิดเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะสงบตัวลงได้หรือถ้าให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิเมื่อรวมลงแล้วจิตก็จะมีความสุขชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะที่สงบตัวลงเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเหนือความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะพยายามรักษาความสุขนี้ให้มีมากขึ้นไปและให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าการนั่งสมาธิของเรานั้นเราไม่สามารถนั่งได้ตลอดเวลาหลังจากไม่นั่งได้ไม่นานเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อไปทำหน้าที่อย่างอื่นแต่เรายังสามารถรักษาความสุขที่มีอยู่ในใจนั้นได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาคือเราจะต้องเฝ้าดูใจของเราเวลาที่ใจเกิดไปมีความหลงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราหลงอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราคือจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเช่นเราเห็นคนนั้นเห็นคนนี้แล้วเราเกิดความอยากได้เขามาเป็นคู่ครองเพราะเราจะคิดว่าเราจะมีความสุขกับเขาเราจะอาศัยซึ่งความเขาได้แต่นี่เป็นความหลงผิดเพราะความจริงแล้วเมื่ออยู่กับเขาแล้วความสุขที่ได้นั้นก็มีไม่มากกว่าความทุกข์ที่จะตามมาเพราะเมื่ออยู่กับเขาแล้วไม่นานก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ก็จะมีความทุกข์ตามมาหรือไม่เช่นนั้นก็อาจยังต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลเวลาที่ไม่เห็นหน้าเขาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากเราไปเราก็ต้องทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเขาต้องเปลี่ยนไปอยู่เสมอเสมอตอนที่เขาพบเราใหม่ๆเขาก็ดีเสียทุกอย่างแต่พออยู่กับเราไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเคยดีก็กลับมาไม่ดีเป็นต้นอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพราะจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือเมื่อเราจากเขาไปเราก็เอาเขาติดกับเราไปไม่ได้เอาไปได้แต่ใจเพียงอย่างเดียวเราเอาเขาไปกับเราไม่ได้เราเอาร่างกายของเราไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงมีแต่ให้ความทุกข์กับเราและไม่จีรังถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือวิปัสสนาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่หลงยึดติดไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเข้าใกล้เหมือนกับเราพิจารณาเห็นงูคิดว่าเป็น เป็นงูพิษถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่รู้จักว่างูพิษเป็นอย่างไรเวลาเราเจองูพิษเราอาจจะคิดว่าเป็นงูธรรมดาไม่มีพิษก็ได้เราก็จะไม่กลัวเราก็จะกล้าเข้าใกล้แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นงูพิษเราก็จะกระโดดหนีทันทีเลยฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยกับใจทั้งนั้นแต่ใจไม่รู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับใจจึงวิ่งเข้าหาคอยแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจกับสิ่งที่หามาได้แต่ก็ไม่คอยคิดเลยว่ามันเป็นที่เป็นภัยกับตนจะทุกข์ขนาดไหนจะร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนจะหวาดกลัวขนาดไหนก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจเราจึงต้องพิจารณาต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นทุกข์และไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับมันอีกต่อไปเมื่อเราปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีปัญญาหรือวิปัสสนานี้เท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้เราปล่อยวางได้ทำอย่างอื่นให้สามารถทำให้เราปล่อยวางได้สมถะภาวนาก็เพียงแต่ทำให้เราปล่อยวางได้ชั่วคราวในขณะที่ใจสงบเท่านั้นส่วนการละบาปและการทำบุญก็เพียงแต่ทำให้มันเบาบางลงไปเท่านั้นความยึดติดต่างๆมีวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้เราปล่อยวางได้เต็มที่เลยเราจึงต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาด้วยแต่เราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเริ่มต้นก็ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้มีความกตัญญูกตเวทีให้มีสัมมาคารวะให้มีจิตเมตตากรุณาให้มีจาคะการเสียสละแล้วก็ให้ละทิ้งจากบาปกรรมและอบายมุขทั้งหลายเราให้มาเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อออกจากความสงบแล้วก็หมั่นสอนใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปจิตของเราก็จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จะมีแต่ความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรภายนอกเลยไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีสมบัติข้าวของต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่อย่างมีความสุขเต็มที่ภายในใจเพราะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคือได้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ละบาปทั้งปวงหมดสิ้นไปแล้วและได้กำจัดได้ชำระกายชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจท่านจึงได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและพระอาหารขึ้นมาพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราดำเนินปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นและให้มีความยินดีต่อการปฏิบัติแล้วประโยชน์สุดต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ท่านได้นำไปพิจารณา แล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ